Goed, ons lees vanavond uit Openbaring hoofstuk 13 saam. Openbaring 13 en van vers 11 af. Openbaring 13 vanaf die 11de vers. U sal nou onthou dat in Openbaring 12 het ons kennis gemaak met die draak. Die woord verklaar dat dit die duivel, die Satan self is. En wat sy rol in die groot verdrukking gaan wees, wat hy in die groot verdrukking gaan doen. En toe het ons verlede week die dier uit die see ontmoet en leer ken en gesien wie hy gaan wees. En as jy daar in Openbaring 17 gaan kyk, dan gaan jy sien, daar word gepraat van 'n vrou wat op 'n dier sit op die see en dan verklaar hy self dat dit is die see van nasies en daarom glo ons dat die see in Openbaring 13 met die eerste dier dan ook 'n persoon wat uit al die nasies sal opstaan. En dan kom ons nou vanaand by die dier uit die aarde. Die dier uit die aarde. En uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom, en hy het twee horings gehad, net soos 'n lam, en hy het gepraat soos 'n draak. En hy oefen al die mag van die eerste dier voor sy oë uit. En hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. Jy sal onthou, verlede week het ons behandel, dat die antichrist gaan Jesus naboots, en ek dink dit gaan maar oënskynlik wees, gaan hy ook iewers ter sterf, en dit lyk of hy uit die dood uit opstaan. En nou sien ons, nou word daar net weer verwys na hierdie dier waarvan die dodelike wond genees is. Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen. Deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaard wond ontvang en lewendig geword het. En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. En hy maak dat almal klein en groot en die rykes en die armes en die vrye mense en die slawe 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat om die getal van die dier bereken, want dit is die getal van 'n mens, en sy getal is 666. Ons lees tot daar saam uit die lieflike, onfeilbare woord van die Here. Vanaand praat ons met u dan oor die valse profeet. Ons bevind ons midde in die groot verdrukking. Ons bevind ons in die laaste 3,5 jaar periode van hierdie 7 jaar tydperk wat op aarde gaan duur. En ons het gesien dat die eerste 3,5 jaar gaan oënskynlik 'n tyd van vrede wees. Maar dit is nie 'n ware vrede nie. Dis 'n mensgemaakte en eintlik 'n bietjie van 'n sataniese vrede. En dan kan jy dadelik sien dat daar's 'n skroef los. Want uit die duiwel kan daar geen vrede wees nie. Maar hoe dit ook al sê, die antichrist gaan op aarde geopenbaar word, as die teehouer uit die weg geneem is, en dan gaan hy 'n sterk verbond met Israel sluit, 'n vredesverbond, hy gaan hulle toelaat om hulle tempel te bou, hy gaan hulle toelaat om in hulle tempel offers te bring weer, en dit gaan 'n wonderlike tyd vir die volk Israel wees, wel oënskynlik, hulle gaan dink dis 'n wonderlike tyd, want hulle gaan weer kan offer, hulle gaan weer kan aanbid. En dan in die middel van hierdie tydperk, sê die profeet Daniël vir ons, gaan hy in die tempel ingaan en voorgee dat hy God is. Dis wanneer hierdie beeld van hom gebou gaan word, en wanneer die valse profeet, soos wat ons vanaand gelees het, die bewoners van die aarde gaan dwing om voor hierdie beeld te buig en hierdie beeld te aanbid. Die laaste 3,5 jaar van die verdrukking is dan eindelijk die groot verdrukking. Dit is die tyd waarin God in die eerste plek sy oordele oor hierdie aarde gaan uitgiet, by wyse van die 7 engele met die 7 basyne, waarby ons reeds stilgestaan het kortliks, en dan ook nog die laaste 7 engele met die 7 skale of kruike, wat nog oorbly, die finale oordele van die Here wat hy oor die aarde gaan uitgiet. Maar dis ook 'n tyd waarin Satan 'n finale aanslag op die mensdom gaan loods. 'N laaste poging om soveel as moontlik mense saam met hom te verderf en saam met hom hel toe te sleep. Maar dit is wonderlik om in die woord te lees, dat daar mense sal wees, wat in hierdie moeilike tyd en in hierdie moeilike omstandighede gered sal word. En die Here Jesus het uitdruklik in Matteus 24 vers 22 gesê, as daar die dae nie verkort was nie, as dit nie net 3,5 jaar was, wat het gaan duur nie, sou geen vlees gered word nie. So 'n verskriklike tyd gaan dit wees. Dan sê hy, maar terwille van die uitverkorenis, sal daar die dae verkort word. Dit gaan 'n kort tydperkie van 3,5 jaar op hierdie aarde wees, waarin Satan met alle mag en mening en boosheid gaan toesak op die mensdom en hulle verskriklike elende gaan aandoen. Ons het gesien hoe die bose God naboots. Die draak, Satan self, wat die nabootser van God die Vader is, hoofstuk 12. Die dier uit die see, die antichrist, die nabootser van Christus. Hy boots selfs die dood en die opstanding van Jesus na, as jy kyk na die gedeelte in Openbaring 13 vers 1 tot 10. En dan die dier uit die aarde, die valse profeet, waarvan ons in die gedeelte vanaand gelees het, wat die nabootser van die Heilige Gees is. En ons wil vanaand stilstaan by laasgenoemde. Openbaring 13 vers 11 noem hom dan ook die dier wat uit die aarde opkom, en ek sal vanaand met u deel wat ek dink dit beteken. Dit is nie so maklik om te verklaar nie, maar ek sal met u deel wat ek dink dit beteken. As ons Openbaring verder bestudeer van vers hoofstuk 13 af, dan sien ons dat hierdie dier uit die aarde sy identiteit ook op 3 ander plekke aan ons meegedeel of bekend gemaak word. Ons lees in Openbaring 16 vers 13. En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet 3 onrein geeste soos paddas sien kom. Hier praat die woord nog steeds in beeldspraak van die draak, praat nog steeds in beeldspraak van die dier uit die see, maar hy noem hierdie dier uit die aarde op sy naam. Hy noem hom die valse profeet. Dit is hoofstuk 16 vers 13. In hoofstuk 19 vers 20 lees ons, en die dier, dis die antichrist, is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet, wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het. So dis duidelik dat hier van die antichrist en valse profeet melding gemaak word. En dan in hoofstuk 20 vers 10, en die duivel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swavel gewerp, waar die dier, die antichrist en die valse profeet is. Mens kan sê reeds is. En hulle sal dag en nag gepynig word tot in ewigheid. En dis hoekom die duivel so woedend is. Hy weet wat vir hom wag. Saam met al sy bose engele. En daarom wil hulle soveel moontlik kosbare siele van mense saam met hulle sleep. Openbaring 12 het vir ons gesê, hy weet dat sy tyd min is. Hy weet dat sy tyd kort is. En as 'n mens kyk na Openbaring 13 vers 11 tot 18, dan sien 'n mens, die valse profeet gaan so saamwerk met die antichrist. Daar gaan 'n vennootskap wees, daar gaan 'n kameraadskap wees. Die antichrist gaan die valse profeet die mag gee, om in sy naam en namens hom amper alles te doen. Alles wat hy besluit, sal die valse profeet ten uitvoer bring. Dis nou die antichrist. En ons lees in hierdie gedeelte dat die valse profeet selfs 'n wêreldwye veldtog gaan reël om mense te dwing om die antichrist en sy beeld te aanbid. Nou as jy net luister na sy naam, die valse profeet, dan is dit baie duidelik dat die klem op godsdienstigheid is, 'n profeet. Hy gaan die godsdienstige leier in die groot verdrukking wees, terwyl die antichrist die politieke en militêre leier en ekonomiese leier in die groot verdrukking gaan wees. Vanaand se boodskap bestaan uit 3 dele, en die eerste is die missie of lewensroeping van die vals profeet. Waarvoor kom hy na hierdie aarde toe? Kom ons kyk weer na vers 11 en 12. En uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom, en hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam, en hy het gepraat soos 'n draak. En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë. En hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. Nou is dit baie interessant. In Grieks is daar 2 woorde vir die woordjie ander. Dis heteros en allos. Allos beteken ander van dieselfde soort. Heteros beteken 'n ander van heeltemal 'n ander soort. En hier word allos gebruik wat vir ons eintlik sê dat hierdie tweede dier wat uit die aarde opkom net soos die eerste een sal wees, bykans in elke opsig. Net so boos, net so slinks, net so uitgeslape, net so satanies geïnspireer, in elke opsig soortgelyk aan die eerste dier. Hulle is van dieselfde stoffasie. Hulle is van dieselfde bose karakter. Wat beteken die feit dat hy uit die aarde opkom? Nou, al die kommentare wat ek geraadpleeg het, is dit eens dat die dier uit die see verwys die see van nasies. As jy net saam met my na Openbaring 15 toe gaan, 17 toe gaan, net vir 'n oomblik, dan kyk jy net gou saam met my Openbaring 17 vers 1. En een van die 7 engele met die 7 skale het gekom en met my gespreek en vir my gesê, kom hierheen en ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op die baie waters sit. Nou die baie waters is dieselfde as die see in Openbaring 13. En as jy na vers 15 kyk, dan sien jy daar, en hy sê vir my, die waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale. So daar is 'n uitleg. Dan is dit baie maklik om te sê, dit is waarna die see verwys, waaruit die eerste dier gaan kom. Dis die see van volke en menigtes en nasies en tale, volgens Openbaring 17 vers 15. Maar as 'n mens lees van die dier wat uit die aarde opkom, dan is dit nie so maklik nie. Daar is nêrens in Openbaring 'n uitleg wat vir ons sê, wat is die aarde waarna verwys word nie. Nou is daar 'n paar kommentators wat sê, as die see die nasies en volke en tale is, dan moet die aarde Israel wees. En dat die vals profeet dan 'n Jood gaan wees, of Israeliet, wat uit Israel uitkom. Ek wil amper saam met John wel voort hulle stem en sê, ek is nie so seker van die verklaring nie, dit stem my hart nie heeltemal gerus nie, dis vir my moeilik om dit in te sien en te snap en te verstaan. En 'n ander verklaring van hierdie gedagte, laat ek nou net gee by my plek weer kom, is dat die antieke wêreld die aarde minder mysterieus en spookagtig as die see gesien het. Die aarde was, wel, dis logies, meer bekend. Hulle het allemaal op aarde geleef, allemaal geweet wat op aarde aangaan. En jy sal weet, daai jare was daar nie duikpakke en brille en suurstoftanks en goed, laat hulle kan gaan kyk wat gaan onder die see aan nie. En hulle was oortuig, daar's 'n klomp monsters en goed in die see, en die see was vir hulle baie vreesagtige plek, wat hulle eintlik vreesbevange gemaak het. En daarom was die aarde vir hulle meer bekend en meer beskaafd. En die feit dat die vals profeet uit die aarde opkom en nie uit die see nie, suggereer dan, of dit stel voor, dat hy meer beskaafd en meer fatsoenlik sal wees, dat hy minder oordadig en oorweldigend en skrikwekkend as die eerste dier sal wees, hy sal meer innemend en bekoorlik en baie oortuigend wees, 'n typiese godsdienstige leier, miskien met 'n pragtige toga aan, met 'n mooi toisel op sy kop, met 'n staf in sy hand, en hy sal saggies praat, en hy sal baie geleerd voorkom, en terwyl die eerste dier vir ons beskryf word, as 'n dier met 7 koppe en 10 horings, en op sy horings 10 krone, en 'n naam van Gods lastering, en hy was soos 'n luiperd, en hy pote soos die van 'n beer, en sy bek was soos die van 'n leeu, staan daar van die tweede dier, hy lyk net soos 'n lam. En as hy praat, dan klink hy soos 'n draak. Watter spreekwoord hoor u hier? 'n Wolf in skaapsklere. Dis seker die beste voorbeeld van 'n wolf in skaapsklere wat ons ooit van gehoor het. En hy gaan die mensdom grootskaals mislei en op sleeptou neem en bedrieg godsdienstig. En hy gaan maak dat mense in hulle derduisende agter die antichrist sal aanstroom en hom sal omhels as die Messias van hierdie wêreld en hom sal aanbid en alles wat daarmee gepaard gaan. Die vals profeet gaan die mees vername, belangrikste, mees invloedryke godsdienstige leier wees wat die wêreld nog ooit gesien het. Meer invloedryk as al die godsdienstige leiers tot vanaand toe saam. Dit sien ons uit hierdie gedeelte. En die mense van die wêreld gaan in vervoering wees oor hierdie godsdienstige leier. Ek kan net sien hoe hy op die vernaamste nuuskanale toesprake lewer. En hoe hy die mag van die eerste dier voor sy oë uitoefen. En hoe hy aankondigings maak namens die antichrist. En hoe hy vir die wêreld sê, dis waarheen ons beweeg, en dis wat ons gaan doen, en dis ons plan van aksie. En dit is wie julle moet aanbid, en hoe julle hom moet aanbid. En jy moet onthou, die ware kerk is weg. Die ware kerk is in die hemel. En daarom sal het baie maklik wees, wel as ons sien dit vandag al, liewe broers en susters, dat die wêreld beweeg vandag al met 'n verskriklike sterk passie na die eenwording van alle godsdienste, die samesmelting van alle godsdienste. Ons sien dit in die parlement van wêreldgodsdienste, waaroor ons 'n bietjie later met u sal praat. Ons sien dit in die hele ding van universalisme, wat beteken dat alle godsdienste is gelyk en dieselfde en almal aanbid eintlik dieselfde God. En as jy dit vandag nie sê nie, en nie glo nie, is jy polities nie korrek nie, en dan is dit ook nie vir die mensdom daar buite goed nie. So, hierdie man gaan 'n geweldige, sterk, hoë, invloedryke godsdienstige leier op aarde wees. Hy gaan die antichrist se segsman en ook sommer sy uitvoerende beampte wees. En alles wat die antichrist gedoen wil hê, sal die vals profeet tot uitvoer bring. Kan jy sien hoe boots hy die Heilige Gees na? Die Heilige Gees is die een wat alles wat Christus kom leer en doen het, vandag ook tot uitvoer bring. Op Pinksterdag het Jesus voor die tyd vir sy disippels gesê, julle moenie Jerusalem verlaat, voordat julle met krag uit die hoogte aangedoen is, vervul is met die Heilige Gees nie. Daardie dag, toe die Heilige Gees uitgestort word, staan Petrus op, vervul met die Heilige Gees, en hy preek 'n preek, waaroor preek hy? Jesus Christus in hom as gekruisigde, dis al. En 3000 mense roep uit, wat moet ons doen, broeders, om gered te word? En dis die werk van die Heilige Gees. Net so sal die vals profeet met groot krag, krag wat hy van die Satan afkry, het ons reeds gesien, al die bewoners van die antichrist agter hom laat aanloop en hom aanbid. Dit is sy missie en sy lewensroeping, om die wêreld te mislei agter die antichrist aan. Dit bring ons by sy wonderwerke, en daar's 2 wonderwerke waarvan die woord praat. Ek glo daar gaan baie ander wees, duisende der duisende wonderwerke wat hierdie man gaan doen, maar die woord noem vir ons 2 van hierdie groot tekens. Die eerste is, hy gaan vuur uit die hemel laat neerdaal. Vers 13 sê, die B-gedeelte, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense. Stel u voor, liewe broers en susters, die wêreld is in die grootste krisis ooit. Klomp mense is weg van die aarde af. Ek persoonlik dink die meeste mense gaan sê dit was aliens wat hulle kom haal het. Maar die ander wat wel Bybels het, gaan weet dat is Jesus wat sy kerk kom haal het, sy bruidskerk, al die ware weergeborenes. Die antichrist het nou van gedaante verander, van 'n vredevors, na die wreedste diktator wat daar ooit op aarde was. En die vals profeet pak stadions vol mense oor die hele aarde heen. En dan roep hy met 'n luide stem, vuur! En dan kom daar vuur uit die hemel, sê maar in 'n stadion, of waar hy ook al hom mag bevind. Ek weet hoe die mensdom gaan reageer hierop. Want ek sien vandag al hoe reageer hulle op valse profete. Die beste van alles is, daar was onlangs 'n valse profeet, wat ook so in 'n groot auditorium vol mense uitgeskreet op die top van sy stem, fire! En dan val die mense. Maar daar is geen vuur nie. En dan gaan die mense in hulle 10,000 na hom luister. Die kerel wat hy Suid-Afrika toe gekom het, was die plekke vol, die hotelle was vol, die gastehuise was vol, in die dorpe en stede waar hy opgetree het. Ek hoor terloops, ek weet nie of het waar is, dat die persoon van wie ek nou praat, onlangs 'n belydenis gedoen het oor die dinge wat hy kwyt geraak het 'n paar jaar gelede. Ons sal het maar eerst toets en dan vir u sê. So, hierdie man gaan die wêreld absoluut verstom, met die wonderwerke wat hy gaan doen. Dan die grootste wonderwerk, wat hy sekerlik gaan doen, is die beeld wat hy gaan oprig vir die antichrist. Dit sê vir my, die antichrist is 'n baie egoïstiese ou. Baie van homself hou. Wat 'n beeld van homself iewers op aarde gaan hê. 'N beeld waarin mense gaan stroom om na die beeld te gaan kyk en voor die beeld te gaan kniel en die beeld se voete te soen. Die beeld te aanbid. En op 'n gegewe dag vers 14 en 15 staan daar en die valse profeet verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen. Deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het. So die mensdom gaan self die beeld oprig. Ek dink persoonlik dit gaan 'n verskriklike, enorme, asemrowende beeld wees. Groter as die van Saddam Hussein wat daar in Irak geval het toe Amerika die plek ingeneem het. Maar dan staan daar en dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. As jy vir my moet vra wat dink ek oor die ding van 'n beeld wat gaan praat, dan dink ek dit gaan kunsmatig wees. Ek dink dit gaan, as ek 'n Engelse woord mag gebruik, animated wees. Dit gaan animasie wees. Dit gaan sekerlik die beste rekenaartegnologie wees wat jy nog ooit gesien het. Dit gaan nie soos 'n robot klink nie. Dit gaan soos 'n regte mens klink. En die beeld gaan lyk of hy werklik lewe. En die woord sê dat die bewoners van die aarde na hierdie beeld toe sal stroom en hom sal gaan aanbid. En dat die beeld selfs gaan maak dat mense wat nie voor hom buig en hom nie aanbid nie, gedood sal word. Ons gaan net nou praat oor die merk wat mense ontvang, en ek dink dit het alles maar met rekenaar tegnologie te doen, en daar gaan seker maar 'n ding in die beeld wees, wat gaan optel as jy nie daarin gaan om voor die beeld te aanbid en te buig nie. Dis maar wat ek dink. Een mens moet ook nie te veel dink as jy in openbaring kom nie, want dan kan jy op sleeptou raak. Maar wat baie duidelik is, is hoe die antichrist hierdie beeld lewe gaan gee, in aanhalingstekens, hoe die beeld gaan praat en hoe die beeld gaan maak dat mense gedood word. Dit bring ons by die laaste gedagte vir vanaand en dit is die merk van die dier, of sy teken, vers 16 tot 18. En hier is ook drie gedagte, wat is hier die merk? Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat om die getal van die dier bereken, want dit is die getal van 'n mens. En sy getal is 666. 666. Kan ek iets interessants met u deel? Wie van u ken hierdie energiedrankie Monster drink? Het u al gehoor wat is die lese van Monster, staan op elke blikkie, Unleash the Beast. En as jy mooi gaan kyk, dan gaan jy sien, dit is drie Hebreeuse sesse, wat die M vorm. Hebreeuse ses lyk so, lyk soos 'n sewe met 'n kort dingetjie bo. En jy gaan, daai drie is precies drie Hebreeuse sesse, met ander woorde, dis eindelijk 666 langs mekaar, en dan is die slagspreek is Unleash the Beast. Jy kan dit maar self bietjie gaan navors, dis maar net sommer vir interessantheid, en hoekom sê ek dit, hoekom deel ek dit met u? Om vir u te wys hoe God terg in die wêreld is. Want die wêreld weet wat in Openbaring 13 staan, en nou is daar mense wat sê, kom ons terg 'n bietjie die Here. Kom ons terg 'n bietjie, ons gaan so bietjie speel met hierdie ding, ons gaan so bietjie lekker met dit, en ons gaan so bietjie mense gewoond maak, en so bietjie mense breinspoel. Dit is eintlik verskriklik as jy dink, waarmee, met wat se vuur mense speel, as hulle met die goed besig is. 6, sê die woord hier in vers 18, is die getal van die mens. Nou, as die mens hieroor begin dink, is het baie interessant, die mens is op die 6de dag geskape. Is ook interessant as die mens daaraan dink, dat die hele skepping is vir die mens gemaakt, die hele aarde, met sy atmosfeer, met sy suurstof, met sy plante, met sy diere, en in hoeveel dae die Here dit gedoen? 6 dae. Dis net sommer wonderlik interessant. Die Here het 'n dag so gemaak, dat hy 24 uur het, en dit is 4 maal 6. So daar is veelvoude van 6, hoeveel ure daar in 'n dag is. Daar is 12 maande in 'n jaar, dis 2 maal 6, is ook veelvoude van 6. En in die ou Hebreeuwse kalender was daar 360 dae in 'n jaar, en dit is 60 maal 6. Het is interessant hoe die getal 6 op alles wat met die mens te doen het, amper 'n stempel op het, deur God so bepaal. Die getal van 'n mens is 6. Satan probeer om aan God gelykstel, hy probeer by 7 uitkom, maar hy kan nie. Daarom, as jy kyk na 6, 6, 6, dan het jy eintlik 6 repeterend. Hy sal aangaan tot in ad finito, hy sal nooit op, het sal 6, 6, 6, 6 bly, het sal nooit 7 word nie. En daarom kan die Satan alleen maar by 6, 6, 6 uitkom. Hy kan nie by 7 uitkom nie, hy kan hom nie aan God gelykstel nie, hy kan nie met God op dieselfde vlak kom nie, hy bly op die vlak van 'n mens. Dit so die antichris en die vals profeet. Maar die tweede gedagte wat interessant is, is waar gaan hierdie merk aangewend word by mense? Wel in vers 16 staan daar dat die valse profeet maak, hy dwing met ander woorde, dit gaan 'n dwang wees wat op die mensdom afgedwing word, hy maak dat aan almal, die hele wêreld, elke liewe mens wat op aarde woon, aan almal, klein en groot, rykes en armes, vry mense en slawe, 'n merk op hulle regterhand of op hulle voorhoofde gegee word. Nou, dit is baie interessant. Vir jare der jare het manne wat die woord ernstig opgeneem het, en wat 'n verklaring hiervoor gesoek het, het hulle gewonder, wat kan hierdie merk wees? Nou, jy weet, in 1895 was daar nog nie sprake van rekenaars nie, daar was nog nie sprake van barcodes, streepieskodes, daar was nog nie sprake van skandeerders by 'n kasregisterstelsel wat ding skandeer nie. En Clarence Larkin het toe al gesê, daar gaan 'n stelsel ontwikkel word, waardeur die mens op een of ander manier gemerk gaan word, dat hy nie sal kan koop of verkoop. Nou, dit sê die woord, baie uitdruklik. Dit is nie Clarence Larkin nie. Maar hy het nog nie eers die woordeskat gehad om daai tyd van 'n rekenaar te praat nie. Vandag weet u en ek dat die tegnologie so ver gevorderd is dat dit op hierdie oomblik moontlik is om 'n mikroskyfie in 'n mens se hand of in jou voorkop in te plant. 'n Mikroskyfie met al jou inligting, en inteendeel, dit word nou al met troeteldiere gedoen. Daar sekere hondetelers, as jy 'n hond by hulle koop, dan het daai hond sy mikroskyfie in, sy hele pedigree is daarin, sy veeartsbesoeke is daarin, al die inspuitings wat hy gehad het, alles. As jy by die veearts kom, dan sit hulle net 'n skandeerder oor sy nek, en jy die hele pedigree van daai hond. Ons weet natuurlik ook, met die koerantberigte, tyd terug van die mense wat in 'n bank werk, wat allemaal as proefneming so mikroskyfie in hulle hande laat inplant het, om te kyk hoe dit werk. En dit beteken dat die mensdom gemerk gaan word. Wat is die rede daarvoor? Om controle uit te oefen oor hulle. En een, ek weet vandag dat so mikroskuifie jou sigbaar sal maak vir hulle wat controle oor jou wil uitoefen. Daai mikroskuifie sal gekoppel wees aan die satellietstelsels. Daar sal 'n GPS in wees. As hulle jou identiteitsnommer op die databasis of op die algemene netwerk intik, dan sal hulle onmiddellik kan sien waar is jy, waar bevind jy jou. Dis vir my nogal baie interessant, as ons met vakansie gaan, en jy kry jou kredietkaart staat na die tyd terug, of jou tjekrekening, en jy het geld getrek by die OTM's, dan sien jy, die bank weet precies waar was jy. Jy het hier in Pretoria geld getrek, en toe het jy in Harry Smit geld getrek, en toe het jy in Durban geld getrek, en toe is jy hier om na die Wildtuin toe, toe het jy in die Wildtuin geld getrek. Of die transaksies, wat jy met 'n kaart beklink het. Met hierdie mikroskuifie, sal jy precies opgespoor kan word, tot op die naaste centimeter. Die rekenaar sal kan sê, daar is hy, daar beweeg hy, daar gaan hy heen. Hoekom is dit nodig? Hoekom gaan die antichris hierdie merk op die mensdom kom toepas? Vers 17 sê, sodat niemand sal kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Wat 'n krisis sal 'n mens in die oë staar, as jy nie kan koop en verkoop nie? As jy nie by 'n winkel kan instap en 'n brood koop nie, want jy sal daar inkom in die winkel, jou beursie uithaal, jou kredietkaart aanbied, dan sê hulle, jammer, ons werk nie meer met kaarte nie. Hou jou hand, laat ons skandeer om te kyk wat gaan daar aan. As jy dan sê, nee, ek het niks onder my hand nie, dan verwys hulle jou binnelandse sake toe. Gaan dadelijk binnelandse sake toe, dat hulle daai merk op jou sit, sodat jy kan koop of verkoop. Dit is uitdruklik wat die woord hier sê. Daar gaan geen kontant wees nie, daar gaan geen checks of debiet of kredietkaarte wees nie, daar gaan slegs 'n mikroskuifie wees, die merk van die dier. Jy sal nie jou skuifie vir 'n ander persoon kan leen nie. Jy sal nie saam met iemand wat dit nie het, winkel toe kan gaan en namens hom koop nie. Ons het reeds by die oopmaak van die derde seël ook gesien, dit gaan 'n tyd van hongersnood wees, en mense gaan gerantsoneer word, as gevolg van die verskriklike oorloë, wat in hierdie tyd gaan woed. Kan u dink, wat se elende, dit vir die mensdom gaan veroorsaak, hierdie merk van die dier. En dan, die laaste gedagte, wat ek nie uit hierdie gedeelte uitkry nie, maar uit ander gedeeltes, is die oomblik as iemand die merk van die dier ontvang, kan hy nie weer gered word nie, dan is dit verby. Dan is jy verlore vir ewig. Dan is jy gebuig voor die antichris. Dit is hoe moeilik dit in die groot verdrukking gaan wees. Openbaring 14 vers 9 en 10. 'N derde engel het hulle gevolg met 'n groot stem en gesê, as iemand die dier en sy beeld aanbid, en 'n merk op sy voorhoof of hand ontvang, sal hy self ook drink uit die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toren. Die onverdunde toren van God. Dis 'n verskriklike gedagte. En hy sal gepynig word met vuur en swaal, voor die heilige engele en voor die lam. Dis baie duidelik. Die oomblik as iemand buig voor die dier, die oomblik as iemand die dier se merk ontvang, is dit verby. Dan ga jy die toren van God, ongemeng, moet aanvaar. Openbaring 16 vers 2, toe gaan die eerste een weg en gooi sy skaal op die aarde uit, en kwaai en bose swere, het aan die mense gekom wat die merk van die dier gehad en sy beeld aanbid het. geweldige oordele wat oor die mense, want jy sien, God weet ook wie's gemerk en wie's nie gemerk nie. So as 'n mens in die groot verdrukking tot bekering kom en jy word gered, en jy weier om die merk van die dier te ontvang, dan het jy met hom te doen, met sy woede, met sy vervolging. Jy sal nie kan koop nie, jy sal nie kan eet nie. Jy sal op ander maniere moet planne maak. Ontsettend moeilik, maar die oomblik as jy toegee, as jy ingee en jy ontvang die merk, is dit verby. Openbaring 20 vers 4, die wit troon. En ek het trone gesien en hulle daarop gaan sit. En aan hulle is die oordeel gegee. En ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, dis in die groot verdrukking, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof op hulle hand nie ontvang het nie, en hulle het geleef, en as konings geregeer, saam met Christus, die 1000 jaar lank. Wat 'n verskriklike tyd, wag vir hierdie wêreld, en daarom, geliefde broers en susters, is dit so belangrik dat u en ek in die lig van wat ons hier gehoor en geleer het vanaand, vir die Here moet vra om ons lewens te heilig. Wat beteken heilig, hagios? Dit beteken om afgesonder te wees vir die Here. Eenkant gesit vir sy gebruik. Nie besoedel te word met die dinge van die wêreld nie. Rein te leef. Voluit vir die Here te leef. Nie toe te gee aan die tydsgees ooit. Wat wil die gees van ons tyd met u en my doen? Dit wil ons verlam geestelik. Dit wil ons van Jesus af wegtrek, stelselmatig. Dit wil daar die louheid van Openbaring 3 vers 14 tot 20 oor ons bring. Daarom gaan ons afsluit met hierdie lied, meer heiligheid gee my, meer gloed in my hart. Ek gaan vir ons bid, en dan sluit ons met hierdie lied af. Here Jesus, ons het gekom aan die einde van Openbaring 12 en 13, wat oor hierdie sataniese drieheid handel. Ons wil vir u vra, Here, dat u in hierdie laat uur voordat u gemeente kom haal, en voordat die groot verdrukking op aarde aanbreek, dat U vir ons groot genade sal gee, om vir ou laas ons te beywer om 'n siele oes in te samel. Dit kan ons alleen doen as ons heilig en rein leef, as ons vervul is met U gees. Help ons asseblief, Here. Gee vir ons groot genade, dat ons in hierdie laat uur alles in die stryd sal werp, om siele vir u koninkryk te wen, disippels van Jesus te maak. Verdaag ons ook vanaand in u naam, gaan die week met ons in, help ons om toegewyd, afgesonderd, heilig, vir Christus alleen te lewe. Ons bid dit in Jesus se naam, amen.